Laboratorio de Apoderamento Lingüístico en Ferrolterra, unha iniciativa da cooperativa Rexenerando. Para falar desta iniciativa, temos connosco a Andrea Rico. Moi boas.
Hola, bo día.
En que consiste este Laboratorio de Apoderamento Lingüístico?
Pois o Laboratorio de Apoderamento Lingüístico, como ben dicías, é un proxecto ideado pola cooperativa na que traballo, Rexenerando, e neste caso financiado pola Secretaría Xeral de Política Lingüística. De alguma maneira enmárcase nun repositorio, nun programa de repositorio que se chama TC Redes, e que de alguma maneira a Secretaría Xeral de Política Lingüística pois recompilou diferentes iniciativas, proxectos que teñen que ver coa dinamización do uso do galego entre a mocidade. E o laboratorio, pois de alguma maneira, quería poñer o foco nisto, na comarca de Ferrolterra, en concreto.
Levades a cabo en un total de 4 institutos, o Carballo Calero, o Sofía Casanova, Concepción Arenal e o Punta Candieira de Cedeira. Como resposta a rapazada ás vosas iniciativas?
Pois é certo que estamos moi contentas. Sí, neste caso son estes 4 centros, un pouco polos tempos e as dimensións que se podía dar o proxecto, e foi a Secretaría Xeral quen seleccionou os 4 centros. E a idea é traballar primeiro en aula 2 sesións. Estamos no Ecuador e de momento están respondendo moi ben. Eu creo que ten que ver con que por unha banda intentamos usar metodoloxías innovadoras que rompan un pouco o que están afeitas nas clases, que, bueno, seguro que é moi interesante, pero ás veces tamén custa manter a atención aí toda unha mañán. Entón, creo que cando ás veces chega xente de fora, pois é unha oportunidade para elas. E logo, creo que tamén a nosa intención era reflexionar e analizar e dialogar en torno á cuestión da lingua e do uso do galego dende outros lugares. Entón creo que isto tamén o están a agradecer, ¿no? E están entrando no diálogo e no debate pois dunha maneira, bueno, moi interesante.
E que tipo de accións, que reflexións propoñedes con ese obxectivo de lograr unha maior incorporación ao uso do galego de xente nova?
Claro, como dicía, nos estamos moi preocupadas, ¿no?, por esta cuestión, é algo que nos atravesa, e levamos tempo, como creo que o conxunto de persoas, de entidades que nos dedicamos un pouco, ou que temos isto, ¿no?, como parte do noso traballo, pensando que outras maneiras podemos achegar, ¿no?, a hora de traballar estes temas e así. Entón, a ver, que me estou perdendo porque un pouco...
Cale o menú, que tipo de iniciativas, sí, de reflexión lle propoñedes para que lograr ese obxectivo de que aumente, sí, o uso do galego entre a rapazada?
Gracias, vale, entón, retomando un pouco o que estaba dicindo, ¿no?, como buscando que maneiras tal, nos, sobre todo, propoñemos moitas dinámicas e exercicios que teñen que ver con favorecer un diálogo interno, un diálogo persoal, ás veces coa nosa historia, con onde vimos, como é esta cuestión na nosa vida, na nosa familia, na nosa experiencia, como é esta cuestión no grupo, e dende aí, pois, cousas como unha das primeiras cousas que facemos é facer unha pequena enquisa in situ sociolingüística, para ver quen fala galego, quen non, en que contextos, a quen lle gustaría falalo máis, bueno, facer así unha pequena radiografía do grupo. Outro exercicio que lles propoñemos é analizar un pouco a súa historia de vida lingüística e ver se aí tiveron momentos de conflicto, de descuberta, que foi pasando ao longo da súa vida en torno á lingua, que ás veces temos episodios como moi soterrados ou non, e descubrimos cousas aí. E outro, que é un pouco no que estamos agora na segunda sesións, ten que ver con facer un foro de diálogo aberto onde tamén nos imos colocando con respecto á diversidade lingüística en global, co conxunto de linguas que están na nosa vida, pero en concreto co galego e castelán, con esas relacións, pois como vivimos isto, ¿no? Dende a comodidade, a incomodidade, o enfado, ou... E aí tamén empezan a emerxer pois algunhas posicións que ás veces non están tan claras, pero que están aí.
Observades moita diferencia das realidades, porque os centros que aos que ides pois teñen unhas características sociolóxicas, por así decirlo, diferentes. Concepción Arenal no centro de Ferrol, Carballo Calero un barrio de Ferrol, barrio de Caranza, e Punta Candieira en Cedeira, unha localidade media... Hai moita diferencia na utilización do galego e na actitude fronte ao galego nestes diferentes ámbitos.
Pois mira, non me atrevería a dicir co traballo que levamos que sí, creo que sí hay matices y hay sutilezas entre os grupos e a vez comparten patróns, ¿no? A respecto do uso do galego, de certas actitudes, de certas ideas que están aí rodando, hai un patrón común. Tamén é certo que nós preferimos traballar con mocidade un poquinho máis adulta, máis maior, entón estamos traballando en bacharelato e dáse a circunstancia de que en moitos destes centros ven xente pois de toda a comarca, ¿no? Comezan bacharelato e algunhas especialidades, pois e hai xente, e isto pasa en todos estes centros, ¿no? Quizáis en Cedeira, que é un grupo máis reducido, bueno, sí, a realidade sociolingüística da que parten é un pouco máis parecida, ¿no? E o galego quizáis, pois, ao ser unha vila, está máis presente, digamos, na historia do conxunto do alumnado. Pero tampouco, ¿eh? Porque ao final hai moitas realidades moi diversas e vimos de moitos lugares diferentes, ¿no? A nivel lingüístico.
Contanos algunha reflexión curiosa ou algunha das cuestións que máis vos chamara a atención nesa inquisa previa que realizades entre a rapazada.
Pois mira, unha das cuestións demoledoras e que, pois, vamos, que non sorprende, pero é ver como de casi 100 alumnas e alumnos, dúas rara avis teñen o galego como lingua habitual. E isto xa foi para min casi, parece mentira, pero casi unha alegría, porque podería ser o dato aínda peor. E non nos enganemos, ¿no? Vamos, confirma a tendencia. E a vez, sí que me sorprende ver como, pois algunha delas, cando declaran uso as dúas linguas, non sei como é a pregunta exactamente agora, pero ás veces uso galego, e sí, ou seja, como xente de 15 anos que di, sí, eu ás veces uso galego máis alá das clases de lingua galega, pois para relacionarme cos meus avós ou nalgúnha asociación na que estou, pois a lingua que usa o adestrador ou a xente que, sabes, que sí que están en espazos onde a lingua de relación é o galego e onde, pois ás veces, tal, ¿no? E a outra grande reflexión que me levo neste primeiro exercicio é que a maioría, o 90%, ainda teño que analizar os datos, pero o 90% ou máis, declara que lle gustaría falar máis e millor en galego. Máis e ou millor en galego. E a min, de alguma maneira, pois non sei, tamén creo que hai que... E esta un pouco a segunda fase do exercicio, ¿no? Como traballar co alumnado voluntario nunha sesión de creatividade, porque... Bueno, pois porque quizáis teñen moito que achegar de seguro, ¿no? Teñen moito que achegar para o futuro do galego dende lugares que igual as persoas máis maiores pois nin imaginamos e quizáis tamén cunhas actitudes moito menos negativas do que tamén pensamos, ¿no? Como que hai que conectar tamén con esta co seu propio amor e coa súa propia sí, gana de revitalizar a lingua.
En principio, a espera da conclusión deste laboratorio, pero en principio, cales son as túas ideas de por onde habería que ir para convencer a algúns, polo menos, dese 90% aos que lle gustaría falar máis e mellor galego para que dean o paso e usen máis e mellor galego no día a día. En principio, cales son as túas impresións de por onde habería que ir?
Eu dígolles moitas veces no durante as sesións que, claro, o obxectivo último para min sería que todo o mundo ali acabase falando galego en algún momento da súa vida, ¿no? De maneira habitual, que sei que iso non é, quizáis, pois non vai a ser así, pero que polo menos sexan persoas máis abertas, máis sensibles, máis, ¿no? A diversidade lingüística que o rodea e tamén a como se concreta neste lugar do mundo que a través do galego, ¿no? Entón, polo menos, es activar esa sensibilidade. E isto ten que ver, para min as estrategias teñen que ver con socialmente e tamén as persoas novas empezar a relacionarnos dunha maneira iso, co conflito, cos prexuizos, cos estereotipos, entendelos un pouco máis, ver un pouco que hai aí, porque todas traemos unha historia detrás que ten que ver con isto. E unha historia, ás veces, tamén de ferida lingüística, de entender por que nun momento dado na miña casa, ¿no? Nos meus pais que viñeron de outros territorios onde falaban galego, pois deixaron de falalo chegar a Ferrol, que pasou aí comigo, como vivo isto. E creo que dende aí, conectando un pouco con pois con partes da nosa identidade ou da nosa vontade, no? De, do que somos, que queren conectarse co galego, pois creo que é un como unha fonte de, no? Como que te activa. Eu gustame falar de activarnos no galego, de reactivar esa parte de nós, no? Ou incluso se vimos de fora e non temos vínculos coa galeguidade, digamos, previos, pois tamén activarnos na lingua e na cultura deste territorio.
Andrea Rico, da Cooperativa Rexenerando, do Laboratorio de Apoderamento Lingüístico en Ferrolterra. Moitas grazas, quedamos comprometidos a que veñas de novo, cando remate este laboratorio, para expoñarnos as conclusións. Moitas grazas.
Pois era un placer. Moitas gracias a vos.